Să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 2. Citesc de la versetul 18, cuvântul Domnului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Și vreau în această dimineață să ne urmăm cursul în încercarea de a descoperi din cuvântul lui Dumnezeu care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața de sfințenie pe care Dumnezeu ne cere să o trăim în mijlocul acestei lumi. Am învățat și am tot spus și repet, voia lui Dumnezeu categoric este ca biserica să fie sfântă. Încă de la primul mesaj am subliniat că biserica nu are de ales. Ori este sfântă, ori nu este biserică. Una din două. Biserica nu este identificată prin inovațiile ei, prin mișcările pe care ea le propune, prin programele pe care ea le propune, prin mulțimea de oameni pe care le angrenează, prin diferite motivații și motivări. Așa e percepută în societate și în scurtă vreme toți vor fi o apă și un pământ. Însă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, biserica se identifică într-un mod deosebit prin unicitatea ei, prin faptul că este sfântă. Ne-am uitat la aceste categorii, sau am început să privim la aceste categorii pe care Petru le pomenește în textul acesta, mergând înspre fiecare categorie foarte practic. Și în această dimineață avem înaintea noastră o categorie clar prezentată în versetul 18, și anume, zice el, slugilor, altfel spus, sclavilor. Așa după cum bine știm, în societatea respectivă, majoritatea celor ce formau biserica erau, de fapt, sclavi. Cei mai mulți dintre ei, așa se presupune. Sigur că erau și deținători de sclavi, erau și oameni mai înstăriți, că citim despre cei care își doneau averile. Dar grupul acesta al sclavilor era foarte, foarte des întâlnit. Sigur, în măsura în care istoria s-a dezvoltat și demnitatea umană a fost luată în calcul, încet, încet textele acestea au dispărut, deși cei care urmăriți mișcările astea știți că în perioada când erau sclavi în Statele Unite ale Americii, unde erau luați din Africa cu japca și cărați pe vapoare în America și prin Anglia ca să devină sclavi, la albi, știți că unii dintre cei mai feroce conducători ai celor care erau foarte discriminatorii și care asupreau pe sclavi, în fruntea lor de cele mai multe ori au fost baptiștii. Foarte mulți păstori baptiști, dacă ați auzit de Ku Klux Klan, Triple K sau cum se mai zice, sunt uimit când citesc istoria, când văd câți baptiști au fost implicați și aproape că au vrut să scoată un principiu conform căruia sclavii așa au fost creați de Dumnezeu să fie sclavi și ei trebuie să asculte versete cum e versetul ăsta, cum e textul din dimineața asta. Ei sunt obligați să asculte textele astea că lor le vorbește că Dumnezeu i-a lăsat sclavi și sunt uimit de ce ferocitate și ce abuzuri au comis. Evident, ei ziceau că numele Scripturii, dar e departe de adevăr. Acum, am ajuns o zi în care, mai ales unde noi trăim, nu prea sunt sclavi sau slugi. Asta însă nu înseamnă că textul acesta trebuie decupat din Scriptură și dat la o parte, pentru că, deși nu există aceeași raportare ca atunci, de aceea am și numit categoria aceasta categoria subordonaților. E foarte simplu să, sigur, nu privim, pentru că astăzi angajații au alte drepturi, altfel se raportează un patron la subordonații lui sau un șef la subordonații lui și subordonații la șef, dar textul poate fi foarte bine aplicat și din punctul acesta de vedere. Pentru că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi este ori într-o oarecare funcție de conducere și avem oameni pe care îi dirijăm și îi trimitem în dreapta și în stânga, fie, mă gândesc, cei mai mulți dintre noi suntem subordonați, lucrăm într-un anumit spațiu unde, în mod normal, trebuie să existe anumiți conducători, anumiți șefi și e foarte straniu cerința asta. De fapt, aproape că e greu de spus că tot s-a vorbit aici de Dumnezeul dreptății. De dimineață ne se vorbea de Dumnezeul care este drept și milos în același timp și ne-am rugat pentru asta, însă e foarte straniu când textul vorbește despre nedreptate. Despre faptul că noi suntem chemați să suferim nedreptățile, cum zice versetul 19, suferă întristare și suferă pe nedrept. Și apoi continuă cu ceva ce-i uimitor. Așa îi place lui Dumnezeu. Zice că ce este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare sau suferă pe nedrept. Aproape că îți face impresia că ceea ce spune textul este că Dumnezeu își găsește plăcerea în nedreptate. Cum adică e plăcut lui Dumnezeu și e plăcut ca cineva să sufere pe nedrept? Și chiar mai în verset mai jos se spune despre Domnul Iisus, versetul 23, că se supunea cui? Dreptului judecător. Cum e dreptatea asta căruia îi place nedreptatea? Cum ar trebui să privim? Sclavii au ajuns sclavi de foarte multe ori pe nedrept. Adevărat că unii s-au născut în familii de sclavi, au rămas sclavi, asta a fost statutul cu care s-au născut, dar undeva la început tot cine a ajuns să fie sclav, a ajuns să fie sclav pe nedrept. Sigur, și Biblia ne vorbește în Vechiul Testament despre foarte mulți sclavi, însă se adresează atât robilor cât și stăpânilor lor, care erau evrei, să fie foarte bine dirijată cu dragoste această raportare între ei. Însă, în textul nostru, e interesant că Dumnezeu cere sfințenie chiar și la locul nostru de muncă. Și ne se spune chiar acolo unde avem șefi care sunt afară din cale de răi, care sunt greu de mulțumit. Și cu siguranță dacă se cere sfințenie pentru fiecare dintre noi între vecinii noștri și pe străzile pe care trăim, iată că se cere sfințenie și la locurile unde ne aflăm ca subordonați, ca oameni sub conducere, ca oameni care trebuie să mulțumească oameni care sunt greu de mulțumit. Când privești chestia asta, parcă pornești cu un fel de handicap, dar e evident că ceea ce cere Dumnezeu este de o înălțime extraordinară, pentru că așa cum spuneam în cadrul orei biblice, tot ce cere Dumnezeu este ceva ce pune la punct nu pe cel de lângă mine, ci îl pune la punct pe el însuși. Eu sunt chemat să mă pun la punct mai întâi pe mine. Nu sunt chemat să răspund pentru cel greu de mulțumit. Eu sunt chemat să răspund de mine. Și în purtarea mea, în practica vieții mele, să fiu sfânt. Pentru aceasta, Petru ne oferă două aspecte. Primul aspect este aspectul calităților necesare sau al cerințelor acestei purtări. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri. Și aici este o cerință foarte radicală. Pentru că, și asta găsim peste tot în istorie, nu? Sigur că sclavul nu avea de ales cum trebuia să fie. Era forțat să fie supus. Ce sclav era lăsat să nu se supună stăpânului? Numai că textul acesta duce supunerea de la obligație la alegere de bunăvoie. Să nu fii supus pentru că ești obligat de poziție, de raportare, de situația în care te-ai pomenit, ești obligat să fii supus, ci să fii supus pentru că așa vrei tu. Cerința aceasta este fenomenală. Și iată-ne tot mai mult într-o societate în care ideea de supunere este tot mai mult respinsă. Suntem în societatea mișcărilor de stradă, ieșirilor în stradă, revoltei în stradă. Toată lumea la care nu-i convine ceva, iese să țipe. Și iată ne ajuns și în perioada în care, chiar și acolo unde supunerea ar fi de dorit, și o să vedem în textul imediat următor, între soți, ideea de supunere, ea tot mai mult e pe cale de dispariție. Ne pomenim într-o generație în care nimeni nu vrea să fie supus nimănui. Deși, într-o generație în care n-aveai încotro, ori te supuneai, ori erai omorât, textul spune să te supui nu de teama că vei fi omorât sau pedepsit, ci să te supui pentru că ești sfânt. Pentru că ești altfel. Pretutindeni în textul biblic, ideea de supunere e o idee de luptă cu noi înșine. Nici unde supunerea nu este ceva generat în firea noastră. Da, e adevărat, e posibil, există anumite personalități care sunt mai, flexibile, mai ușor influențabile, mai lipsite de o forță așa de caracter și atunci pe aia poți să-i duci unde vrei tu. Nici nu gândesc foarte mult, nici nu judecă foarte mult, nici nu au o personalitate foarte solidă. În schimb însă, textul ne vorbește tuturor și ne aduce, ne atrage atenția. Supunerea este una dintre cele mai puternice arme împotriva firii pământești, despre care deja Petru ne spusese în prima parte a acestui capitol că se războiește cu sufletul. Prin urmare, cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei care sunt subordonați care sunt sub stăpâni, sub șefi, sub angajatori, este ca să fie supuși. Nu de obligație, ci prin alegere. Supunerea aceasta este arma care ne ajută și în bătălia cu noi înșine. Așa învățăm să fim supuși. Eu spun, nu toată lumea e de acord cu mine, ba unii sunt chiar vehement împotriva mea, că generația noastră a pierdut foarte mult prin faptul că a fost eliminată obligativitatea militariei. Cresc generații de tineri pe care părinții nu-i mai pot controla, care nu se mai supun nici la școli, nici la profesori, nici la... care vor să fie stăpâni, care vor să fie șefi, care se consideră șefi, care vor să-și dirigeze singur viața, deși mereu suntem învățați în Scriptură că cel mai mare har este harul supunerii. Cum vi se par cuvintele exprimate în plângerile lui Ieremia? Este bine pentru un tânăr să facă ce? Două lucruri acolo, capitolul 3. Să poarte un jug și când vrea să vorbească, să facă ce? Cum? Ziceți! Să-și pună țărână în gură. Când îi vine să răspundă la taxo sau la mamă sau la domn profesor sau la mai știu care obraznic, pumnul de țărână în gură. Că el ar zice și nu poate opri. Dar poate că dacă are țărâna în gură, mai poate zice nimic. Că are altfel de trăiri. Evident că nu suntem chemați să urmăm exact literar acest text. Dar el ne vorbește despre ce valoare are ideea de supunere. Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, îl avertizează că vor veni vremurile în care oamenii vor fi obraznici. Supunere? Ce aia? Trufași? Supunere? Ce aia? Plin de sine, iubitori de sine însuși. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu cere tuturor celor subordonați această supunere din motivul clar și evident că este una dintre cele mai eficiente arme împotriva firii pământești care este în noi și care se răzvrătește împotriva oricărui fel de jug. Deși e bine pentru un tânăr în tinerețea lui să poarte un jug. De la supunere, textul ne duce la sfială. Mereu s-a vorbit despre frică, despre teamă și în dimineața aceasta, dar aici vreau să adaug ceva, pentru că zice, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată, iar avem toată frica. De ce apare din nou ideea toată frica? Tocmai am învățat în versetul 17, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu. Prin urmare, în esență, frica aceasta este îndreptată spre cine mai întâi? Spre Dumnezeu. Și frica de Dumnezeu alimentează un fel de frică de oameni. Dar nu este deloc frica de pedeapsă, cum foarte bine se spune aici azi dimineață. Ci și frica de oameni este tot aceeași cu frica de Dumnezeu, adică nu vrei ca prin purtarea ta să aduci o ofensă numelui lui Dumnezeu. Și în sfințenia pe care trebuie să o trăiești, Dumnezeu îți spune să fii tot timpul cu frică. De fapt, Petru mereu ne spune asta. Purtați-vă cu frică în pribăgia voastră dacă îl chemați ca tată pe cel ce judecă pe vii și pe morți și așa mai departe. Frica aceasta, sfiala aceasta, este și ea mereu prezentată în Scripturi. Foarte interesant. O găsim, de exemplu, când apostolul Pavel îi spune lui Timotei cum ar trebui să se îmbrace femeile care merg la biserică. Ce oglindă ar trebui să folosească dincolo de bucata aia de sticlă în care se privesc? Cum? Ce-o fi însemnând aia oare? Tare interesat aș fi să văd cum ar defini o fiecare. Că la ce văd eu, în biserici astăzi e crozăvie. Merg unii la biserică ca și când ar fi la defilare de parada mobilă, la Paris, la ce mai știu eu pe unde. Sfiala aceasta e cerută în relațiile dintre noi, noi și Dumnezeu, noi unii față de alții. Să avem această sfială mereu, în permanență, în inimile și în ființele noastre. O altă cerință din partea lui Dumnezeu este aceea de satisfacere. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Ce cere Dumnezeu? Să mulțumești un șef care e foarte greu de... Asta cum ai... Îl știi, îl cunoști, știi când apare el, împrăștie groază. Îl știi că orice faci, îi foarte greu să-l... Câtă energie, câtă consum trebuie să producă cineva ca să mulțumească pe cineva care este greu de mulțumit. Asta e cerința pe care Dumnezeu o lansează pentru cei pe care i-a sfințit, pentru cei care sunt sfinți. Cei care sunt sfinți trebuie să caute să îi satisfacă pe cei mai pretențioși dintre stăpânilor, sau șefilor, sau angajatorilor, sau cum vreți să le spunem. Și asta este foarte interesant, pe dacă le luăm pe toate trei la oaltă și le punem împreună, ele formează ceva ce la locul de muncă, cât de des e întâlnit? Cât de des e întâlnit? Aproape deloc. Și asta ne pune în fața unei alte probleme. Când te poți altfel decât colegii tăi. Când omul pe care ei îl bagiocoresc că e greu de mulțumit, tu încerci să-l mulțumești. Ce credeți că zic colegii tăi de tine? Că nu ești solidar, că... Dar într-un fel știi ce spun? Că ești sfânt. Că nu ești ca... Că ești altfel. Sigur, s-ar putea să te întrebe și bine ar fi să fii gata să răspunzi. Așa cum va spune Petru un pic mai târziu, în capitolul al treilea, când ne va spune să fim gata să dăm socoteală de nădejdea care este noi, oricui ne-ar cere-o. Să-i satisfacem pe cei greu de mulțumit e o chemare fenomenal de importantă. Ultima cerință pe care lansează textul nostru este cerința nu numai a supunerii, a sfielii, a satisfacerii, ci și a suferinței, dar suferința asta trebuie să fie întotdeauna pe baza adevărului. Pentru că spune că e un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Evident. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este... Și venim la marea dilemă. Ce ar putea place unui Dumnezeu drept când suferim pe nedrept? Cu siguranță niciunul dintre noi n-am putea spune că lui Dumnezeu îi place nedreptatea, pentru că Biblia ne spune foarte clar... Să iau de exemplu textul din Evanghelia după Luca, unde Domnul Iisus anunță clar că Dumnezeu va face dreptate cui? aleșilor lui. Prin urmare, nu se poate spune că lui Dumnezeu îi place nedreptate. Și atunci ce îi place lui Dumnezeu nedreptate? Lui Dumnezeu îi place nedreptate de copilul lui, care suferă cu demnitate, care își sacrifică eul, care își pune la punct firea păcătoasă, care este gata și când este învinuit și pălmuit pe nedrept, să întoarcă celălalt, să nu renunțe la mărturia lui. Să nu zică, păi decât să primesc palme, mai bine mă dau cu ei. Ce trebuie să înțelegem foarte limpede este că deși Dumnezeu ne cere să fim supuși, suferința aceasta de unde apare? Suferința aceasta apare de la faptul că sunt anumite cerințe pe care cineva le pretinde de la noi, care nu sunt compatibile cu Scriptura, vorba Domnului. Ce să dați lui Cezar? Numai ceea lui. Și cu restul, ce să faceți? Biblia ne spune limpede că avem în viața noastră ceva ce aparține Cezarului, dar există în viața noastră ceva ce aparține lui Dumnezeu. Îi dăm Cezarului ce este a lui, dar niciodată ce este a lui Dumnezeu. Foarte mulți, după cum știți, au pus sub semnul întrebării moralitatea Revoluției din România, că noi tare ne-am lăudat cu pocăiții care au început Revoluția, deși nu au fost pocăiți, da? Noi așa ne place să zicem că au fost. Da, evident că nu știm, de vreme ce suntem ignoranți unii în ceea ce privește crezul lor religios, că au fost oameni religioși, da, că au fost pocăiți, aici trebuie să mai așteptăm un pic, da? Ideea era că, uite, tocmai pocăiți-o dat tonul la Revoluție în România. E normal? E moral? Sigur, avem această dilemă, o dilemă care însă este foarte simplă. Până când nu ți se cere să calci un principiu biblic al lui Dumnezeu, poți asculta. Când prin ascultarea unui lucru calci un principiu al lui Dumnezeu, decât să asculți, mai bine să suferi. Nu este un semn de sfințenie să suferi pentru că nu asculți ceva ce ești obligat și ar trebui să asculți, dar nici nu ești sfânt dacă de dragul de a asculta calci în picioare niște principii clare a lui Dumnezeu. Lucrurile trebuie să rămână foarte clar pe făgașul sfințeniei. Și tocmai despre asta vorbește textul. A suferi pe nedrept nu înseamnă că ești ascultător și totuși suferi, ci se presupune că ți se cere ceva ce știi că nu poți să împlinești, pentru că dacă ai împlini, ai călca cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem datori să dăm Cezarului decât ce îi aparține lui. Și poate că ceva din timpul nostru îi aparține lui, poate că ceva din loialitatea noastră îi aparține lui, poate că ceva îi aparține lui. Dar să nu uităm că ce îi aparține lui, nu îi aparține lui Dumnezeu. Și niciodată nu sacrificăm ce îi aparține lui Dumnezeu de dragul Cezarului. Petru însă atenționează și cu privire la chemarea noastră, spune versetul 21, și la aceasta ați fost... La aceasta ați fost chemați. Ați fost chemați să fiți sfinți chiar dacă trebuie să suferiți pentru asta. Domnul să ne ajute. La ce am fost chemați? Iată mobilul chemării. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. La ce am fost chemați? Să fim plăcuți lui Dumnezeu. Să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin supunerea, sfiala, suferirea, satisfacerea celor din jurul nostru, să fim plăcuți lui Dumnezeu. La ce am mai fost chemați? Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să, de ce? Ca să călcați pe urmele lui. Și Domnul Iisus a fost supus. Găsești mesaje de îmbărbătare, de mângâiere fenomenale pe care Domnul Iisus le-a lansat. Dar mai greu veți găsi și mesaje de înfruntare și mustrare ca acelea pe care cine le-a rostit? Tot El. Domnul Iisus n-a încurcat adevărul cu neadevărul, cezarul cu necezarul. A acceptat că cezarul are partea lui, dar a știut limpede că adevărul trebuie promovat exact așa cum este el. Și modelul lui de suferință, de răbdare, trebuie dus de fiecare dintre noi. Motivația urmării acestui model este subliniată. De ce am fost chemați? Pentru că Hristos a suferit pentru voi. De vreme ce El a suferit pentru noi, și în sensul acesta am putea spune că este o mare nedreptate. Este dreptate în perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu s-a făcut cu forța, totul s-a făcut din dragoste. Dar e o mare nedreptate, omenește vorbind, ca unul nevinovat să moară pentru toți ceilalți. Ei, exact așa cum Hristos a murit pentru noi, a suferit pentru noi, exact la fel suntem chemați să suferim și noi pentru El. Și pe parcursul suferinței noastre, indiferent în fața cui suntem expuși. Cine a fost ușor de mulțumit în ce-L privește pe Domnul Iisus? Care dintre ei? Pilat? Caiafa? Ana? Care? Niciunul. Hristos însă a rămas drept și sfânt până la capăt. Și asta e motivația pentru fiecare dintre noi. Și evident, modelul unei asemenea purtări. Modelul este clar descris din versetul 22. N-a făcut păcat, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, putea să răspundă. N-a răspuns. Când era chinuit, nu se pare să găsim în arsenalul Domnului Iisus Hristos amenințarea. I-ar fi putut amenința. Nu se regăsește. Și amenințările lui sunt amenințări, nu glum. Nu vorbim de unul care se dă mare, dar e pitic. Da? E tare în gură, dar el nu poate face ce zice. Nu. Avem de-a face cu unul care încă nu zicea cât ar fi putut. Face. Modelul acesta este înaintea noastră, pentru că a purtat păcatele noastre. Se supunea, nu se supunea lui Caiafa și lui Ana și lui Rod sau lui Pilat, ci cui se supunea? Lui Dumnezeu. Așa și-a dus Domnul până la capăt sfințenia și așa suntem motivați până la capăt să fim și noi sfinți. În cele mai grele condiții, în cele mai vitrege condiții, ca niște oameni sub stăpânire, într-un fel sau altul, suntem chemați să ne purtăm cu sfințenie în toate relațiile noastre. Să fim în așa fel încât să se vadă limpede că noi suntem din aceia care ne-am întors, nu mai suntem cu oile rătăcite, ci ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Ce cuvinte frumoase! Sufletele noastre sunt în siguranță. Fraza asta vine să întărească toată forța noastră de a suferi. Dar chiar contează dacă murim? De vreme ce sufletele noastre sunt în mâna cui? Păstorului, a marelui păstor. În mâna episcopului, a marelui episcop. Cel care supraveghează istoria în întregul ei. Doresc din toată inima ca fiecăruia dintre noi, la locul de muncă, în sala de clasă, acolo unde suntem așezați. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ne purtăm ca oameni sfinți. Ca oameni sfinți. Ca oameni deosebiți. Ca oameni care îl au pe Domnul în inima și în viața lor. Amin.